Ο μύθος της Αριάδνης. Γεια σας, κοριτσιά.
Γεια.
Καλώς ήρθατε στο μύθο της Αριάδνης.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, γιατί θαυμάζω το έργο και τη δουλειά σας από το Instagram πάρα πολύ καιρό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπω ότι και αυτό που αποτυπώνετε αυθόρμητα στα story και σε ό,τι ανεβάζετε είναι και πραγματικό. Είστε συμπαθέστατες. Ποια είναι η Κορίνα Τακαρώνη και η Κωνσταντίνα Σεμερτζίδου, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ?
Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, μας τιμά ιδιαίτερα. Εγώ είμαι στο χώρο του μακιγιάζ τα τελευταία περίπου 7 χρόνια. Η κύρια ενασχόλησή μου είναι η εκπαίδευση, είτε των αρχαρίων είτε τα μετεκπαιδευτικά. Και φυσικά τα πελατειακά μακιγιάζ, τα νηφικά που λέμε, που ξέρουν όλοι ότι ασχολούμαστε με αυτό. Στον κόσμο του Instagram έχω μπει τα τελευταία χρόνια και όχι τόσο πολύ ενεργά. Εγώ είμαι λίγο πιο, δεν είμαι τόσο του influencing, αλλά τα λειτουργούμε όλα.
Είναι ένα επάγγελμα μόνο του το influencing.
Σίγουρα, σίγουρα. Θέλει 8ωρο κανονικό, μη σου πω και παραπάνω.
Ναι. Εσύ, Κορίνα?
Γεια σας και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι η Κορίνα. Θα σας κάνω, για να καταλήξω στο μακιγιάζ, θα πω ότι ασχολούμαι με το μακιγιάζ τα τελευταία 10 χρόνια, επαγγελματικά θα πω ότι είναι τα τελευταία 5 με 6, και σπούδασα κοινωνική ανθρωπολογία Καναδά, στο Μόντρεαλ.
Λίγο πιο μακριά από το Μπάντιο, κάποια χιλιόμετρα περισσότερο.
Ακριβώς, και εκεί ερωτεύτηκα κάπως το μακιγιάζ. Συνειδητοποίησα μάλλον ότι ήμουν ερωτευμένη από πριν με το μακιγιάζ, απλά δέχτηκα τη σχέση που θα έχουμε. Και είμαι παντρεμένη με το make-up πολλά χρόνια.
Να προσπαθήσω τότε να κάνω τη σύνδεση μέσω της κοινωνικής ανθρωπολογίας και των εκφάνσεων των τελετουργικών.
Πολύ κοντά είσαι, ναι.
Άρχισε να ανακαλύπτεις διάφορες εκδοχές που μπορούσαν να υπάρχουν και κατέληξε να το κάνεις κι εσύ ίδια.
Κάπως έτσι.
Όχι.
Όχι, κάπως έτσι ουσιαστικά. Απλά είδα το μακιγιάζ από όλες τις πλευρές που έχει και το πόσο πολύ διάστατο είναι και πόσο πολύ επίπεδο είναι, και κάπως έτσι το αγάπησα πάρα πολύ και συνειδητοποίησα ότι η δουλειά μου θέλω να είναι κάτι πολύ χαρούμενο και γυαλιστερό και λαμπερό και χρωματιστό και όχι κάτι ερευνητικό που θα με καταθλίβει πιθανότατα.
Αυτές οι ανθρωπολογικές και ανθρωπιστικές σπουδές έχουν σαν κύριο μέλημά τους κάπως να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνηθούν μέσω διδασκαλίας, μέσω έρευνας, μέσω ενός άλλου δρόμου.
Λίγο πιο θεωρητικό κομμάτι.
Εσύ, Κωνσταντίνα, την εκπαίδευση την κάνεις είστε σε κάποιο σχολείο, σε κάποιο κολέγιο, πώς την κάνεις?
Ξεκίνησα από τα πρώτα στάδια της καριέρας μου, η αλήθεια είναι, την εκπαίδευση. Στην αρχή βοηθητικά, υπάρχοντας μέσα σε μια αίθουσα, και μετά σε πιο κυρίαρχο, αν μπορώ να τον πω, βασικό μάλλον ρόλο. Έχω υπάρξει σε σχολές, ναι, έχουμε συνεργαστεί και με την Κορίνα πιο πριν, έχω υπάρξει και σε άλλες σχολές και εκτός Αθηνών. Αυτή τη στιγμή διδάσκουμε και οι δύο μαζί στο δικό μας χώρο πια. Δεν δουλεύουμε σε κάποια σχολή, δουλεύουμε στο δικό μας χώρο.
Θα φτάσουμε και στο δικό σας χώρο.
Εννοείται.
Γιατί είναι ο λόγος που ντύθηκα εγώ τελείως τα λευκά. Δεν με βλέπουν τώρα οι ακροατές, αλλά ναι, φόρεσα no filter ρούχα, όπως λέγεται και ο χώρος. Θέλω πρώτα να μας πείτε για το make-up σαν τέχνη. Πώς ακριβώς θα περιγράφετε το προσωπικό σας στυλ η κάθε μια ξεχωριστά, που βλέπω ότι είστε πολύ διαφορετικές μεταξύ σας, αλλά και παράλληλα πολύ όμοιες. Δηλαδή, μου βγάζετε κάτι το πολύ αυστηρό, Βασικά όχι αυστηρό, το δομημένο, το, το οργανωμένο. Καλά, και εσύ θα έλεγα ότι το έχεις αυτό. Αλλά με άλλες, ναι, εκφράζονται διαφορετικά.
Είναι η πρώτη κουβέντα που μας λένε όσοι μας συναντάνε ή μαθαίνουν για το καινούριο μας εγχείρημα, ακόμα και στην σχολή που ήμασταν πριν και δουλεύαμε μαζί, ότι είστε τόσο ίδιες και τόσο διαφορετικές ταυτόχρονα, και πραγματικά αυτό είμαστε.
Είμαστε το γιν γιάν σε
αυτό. Στην ουσία το προσωπικό μας είναι εντελώς διαφορετικά τα προσωπικά μας στυλ, γιατί κάθε μία βλέπει τη γυναίκα αλλιώς. Δεν θα μιλήσω για το εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί εκεί δεν αφορά τόσο το στυλ όσο το τεχνικό. Στο πελατειακό όμως μακιγιάζ, εκεί που απευθύνεσαι σε ανθρώπους και στις ανάγκες τους, έχουμε διαφορετικές εικόνες και κατεξοχήν διαφορετικό κοινό. Εμένα το σημαντικό για μένα είναι να βλέπω μια γυναίκα και να τη βλέπω ωραία. Θέλω, το κοιτάω, δηλαδή το μακιγιάζ όταν το κάνω αφήνω τις τεχνικές λίγο στην άκρη και κοιτάω πώς η γυναίκα που είναι απέναντί μου θα δείχνει πιο ωραία. Με βάση εννοείται τι θέλει πάντα αυτή να δει στον καθρέφτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι θέμα στυλ, είναι θέμα του να εκφράζεσαι μέσω του πελάτη σου.
Αυτό είναι πάρα πολύ κομβική σημασία και καταλυτική σημασία στην ειδητοποίηση. Γιατί πολλές φορές ως πελάτη ζητάς κάτι και κάποιος. Ακόμα, πώς θα το πω. Παντού, όπου και να πας, δηλαδή σε οποιαδήποτε υπηρεσία και αν ζητήσεις, είναι πιο προσκολλημένοι στο να εκτελέσουν τα βήματα και τις διαδικασίες και τις μεθόδους που έχουν μάθει και όχι τόσο πραγματικά να προσφέρουν κάτι. Και καταλήγει κάπως διεκπαιρεωτικό το όλο πράγμα. Που στο μακιγιάζ αυτό δεν βρίσκει χώρο. Φαντάζομαι.
Όχι, γιατί χάνεται η έμπνευση, η δημιουργία και όλη η καλή διάθεση που έχει το μακιγιάζ σαν στοιχεία από μόνο του.
Και είναι ένα κομμάτι που δίνουμε μεγάλη έμφαση και στην εκπαίδευση, να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν ισχύει το «εγώ είμαι ο επαγγελματίας και κάνω ό,τι θέλω».
Ναι.
Είσαι υποχρεωμένος εντός πολλών εισαγωγικών να ακούσεις τις ανάγκες του πελάτη σου και απλώς να τις εφαρμόσεις τεχνικά σωστά, αλλά πάντα τις δικές του ανάγκες και όχι τις δικές σου. I was 9 years old when my childhood was wrought by the violence it gave to my sweet little soul. And my cousin was shamed 'cause she knew what's next. I mean, this life that we heard watching Aladdin and Jasmine at 12 a.m. Easy wasn't right. I seen a man for doubting me and loving me that night. It was just me and her trying to calm us. 'Cause her face was in the kitchen feeding his drank as bad as minus and no end. And he's always there seating and pretending everything's okay. He came in the shower, girls go to sleep. But I could fall asleep when I felt so weak. You put your makeup on, where did your happiness go? Was your mind holding a bottle?
Είπε όμως η Κωνσταντίνα ότι το βλέπετε διαφορετικά το θέμα.
Ναι.
Και συγγνώμη, είπε ότι εγώ θέλω να είναι όμορφες.
Εσύ κουβέντα. Εντάξει.
Λοιπόν. Λέει, εγώ δεν θέλω να είναι όμορφες.
Θέλω να χάλει.
Λοιπόν, εμένα το διαχωρίζω πάρα πολύ στο μυαλό μου το μακιγιάζ που κάνω για μένα και το μακιγιάζ που κάνω για τους πελάτες. Όσον αφορά τους πελάτες, συμφωνώ απόλυτα με την Κωνσταντίνα ότι θέλω την ώρα που θα κάνουμε το μακιγιάζ με τον χύψη άνθρωπο να είμαστε κολλητοί, να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο σαν τον πιο κοντινό μου άνθρωπο και να βλέπει και εκείνος τον εαυτό του όσο πιο ωραίο μέσα έξω έχει δει. Δηλαδή κάπως θεωρώ το μακιγιάζ έναν προθάλαμο του main event του πελάτη, γιατί όλοι θα βαφτούν για μια βάφτιση, για ένα γάμο, για μια έξοδο, για κάτι πολύ χαρμόσυνο και είναι ένα κομμάτι τελετουργικό σχεδόν το να ετοιμαστείς για να βγεις έξω. Οπότε θέλω να φτιάχνει τη διάθεση του άλλου από το μακιγιάζ. Να ξεκινάει να είναι το party vibe. Και μετά είναι το μακιγιάζ που είναι για μένα. Το οποίο εκεί πέρα, το μέλημά μου δεν είναι τόσο πολύ το όμορφο όσο το πειραματικό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω διαφορετικά σχήματα που δεν τα περιμένεις. Σε μάτια ή σε χείλη, διαφορετικά στοιχεία τέτοιου τύπου, λίγο κάπως να τεντώσω τα όρια των τεχνικών που υπάρχουν για να δω μέχρι που μπορώ να φτάσει και πώς αυτό μεταφράζεται μέσω της δικής μου αισθητικής, αν μου αρέσει ή όχι. Γιατί προφανώς κάνω και μακιγιάζ που δεν μου αρέσουν. Είναι πότε θα πετύχει συνταγή.
Και πώς καταλήγεις εν τέλει στο τι σου αρέσει, ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή στο κάτι να γίνει τεχνική που θες να κατακτήσεις.
Πολύ Πολύ δύσκολη ερώτηση είναι αυτή. Κοίτα, νομίζω ότι περνώντας, αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει και με τις τάσεις, γιατί το μακιγιάζ είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ και συνέχεια κυκλοφορεί κάτι καινούριο, είτε σε τάση, είτε σε προϊόν, σαν trend, σαν διάφορα πράγματα. Οπότε, περνώντας μέσα από αυτά και δοκιμάζοντάς τα, μπορείς να πάρεις στοιχεία τους και να καταλήξεις να φτιάξεις ένα μοσαϊκό ουσιαστικά, το οποίο αντανακλά το δικό σου προσωπικό στυλ και το τι θα κρατήσεις και το τι θα εφαρμόσεις και πού. Αν θα είναι, ας πούμε, στην εκπαίδευση, στο πελαδιακό μακιγιάζ, στο μακιγιάζ που κάνεις απλά για να περάσεις εσύ ωραία.
Και πώς δημιουργείται ένα look?
Έλαντε. Ναι.
Είναι αυτό ένα μεγάλο κομμάτι πλέον, γιατί τα social έχουν πολύ ενεργό ρόλο στις ζωές όλων μας. Έτσι προωθούμε και τη δουλειά μας. Το να δημιουργήσεις ένα look, αν μιλάμε για look των social έτσι και όχι ένα πελατειακό look, εκεί η σκέψη είναι εντελώς διαφορετική. Καταρχήν χρειάζεται να έχεις έμπνευση. Ο καθένας εμπνέεται από άλλα πράγματα, είτε θα είναι τα ρούχα, τα κοσμήματα, το μοντέλο σου, μια καινούρια παλέτα, κάποια καινούρια καλλιντικά. Οπότε συνθέτουμε από πριν μια εικόνα, μαζεύοντας διάφορα κομμάτια, είτε θα είναι κάποια ρούχα, είτε θα είναι τα μαλλιά που έχουμε σκεφτεί να κάνει ο
κομμάτι.
Ακριβώς. Και καταλήγουμε συνδέοντας όλα αυτά μαζί να δημιουργούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς το περνάμε και στα παιδιά, γιατί είναι ένα κομμάτι που διδάσκεται και πρέπει να διδάσκεται, γιατί και αυτοί πρέπει να μάθουν να δημιουργούν εικόνες για τα δικά τους social. Έτσι
άρα,
λειτουργεί.
Μακιγιάζ για social.
Ναι, είναι.
Αυτό είναι τέλειο.
Είναι, μεγάλο,
είναι μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης.
Εγώ στηρίζω. Θα δείτε κιόλας ότι δεν είμαι και καλύτερη σε μακιγιάζ. Αλλά εντάξει, θα ήθελα να το μάθω αυτό και σαν διαδικασία, σαν χόμπι. Πώς να το πω.
Ναι, είναι ωραία διαδικασία, είναι ωραίο χόμπι. Πραγματικά αυτό σαν κεφάλαιο από μόνο του, το να δημιουργήσει εικόνες. Και το πώς τις δημιουργούμε είναι χόμπι ξεκάθαρα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ εκφραστικό.
Και από τα πιο αρχαίγωνα πράγματα που υπάρχουν στην ανθρώπινη φύση.
Ναι, είναι η ταυτότητά σου οπτικά. Είναι πολύ παλιό.
Και το να αλλάζεις ταυτότητα καμιά φορά είναι ωραίο. Mm. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι σου δίνει τη δυνατότητα να ελίσσεσαι. Δηλαδή η κάθε μια από εμάς έχει κάποιο προσωπικό στυλ. Όταν κάνεις το mood board όμως και θες να δημιουργήσεις κάτι, μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις και να ξαναμπεί στο στυλ σου.
Ναι,
δεν το αποχωρίζεις για πάντα, απλώς δημιουργείς κάτι καινούριο, το κοιτάς αν σου αρέσει και ξαναμπαίνεις στο καβούκι σου που λέμε.
Ναι,
είναι λίγο τρομερό.
Σαν να παίζεις RPG παιχνίδι του D&D και τέτοια. Δηλαδή, τι ρόλο θέλω να φτιάξω σήμερα. Και μπορείς να κινηθείς από μία νύφη νεράιδα σε έναν εξωγήινο με σμόκι, ας πούμε, έτοιμος να πάει σε ροκ συναυλία και μετά να ξαναμπεί στη μάσκαρα και το κονσίλερ σου και να πας για ψώνια.
Στο σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς.
Ναι, όχι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Εσύ είπες ότι πριν το κάνεις επαγγελματικά σχολιώσουν σαν δραστηριότητα.
Κοίτα,
έβλεπες και εσύ tutorial όπως όλοι.
Θα σου πω, εγώ έχω την πιο basic ιστορία, όπως όλοι όσοι αγαπάνε το μακιγιάζ. Είχα ξεκινήσει, πάντα μου άρεσε και έβαφα τις φίλες μου, καβάτζω με λίγα καλλιντικά της μαμάς μου, προσπαθούσα ό,τι καταλάβαινα. Μετά ήρθε στη ζωή μου το YouTube, που ήταν το ξεκίνημα ουσιαστικά του μακιγιάζ μέσω των social και ήμουν πάρα πολύ πορωμένη με αυτό. Και μετά μπήκα και εγώ στο παιχνίδι, δηλαδή όσο αναπτύσσονταν αυτό και μέσω του YouTube και του Instagram και μετά επίτα του TikTok, ακολουθούσα και εγώ μαζί όπως και τώρα.
Αυτό είναι μια ιστορία από πάρα πολύ κόσμο.
Οι πάντες σχεδόν, νομίζω. Δηλαδή δεν έχω ακούσει άνθρωπο να πει ότι ξεκίνησα μακιγιάζ πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα καλλιτικών. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο πλέον με τα social.
Δεν μπορώ καν να σκεφτώ έναν άλλο τρόπο να ξεκινήσεις.
Ναι,
τώρα πια όχι.
Τύπου έβλεπα τη μαμά μου να βάφεται, αυτό έχει φύγει.
Δεν υπάρχει.
Αυτό το άκουγα εγώ πριν από 10 χρόνια περίπου, ας πούμε. Πλέον είναι ότι έβλεπα τον χύψη beauty advisor, makeup artist, influencer, whatever, στα social και μου άρεσε.
Εγώ όμως έχω να παραθέσω μια άλλη ιστορία, μια πολύ πρωτότυπη και μοναδική από ό,τι φαίνεται. Μ' άρεσαν πολύ οι εκθέσεις βιβλίου.
Ναι.
Και σε ένα από αυτά τις εξερευνήσεις που έκανα στα άπειρα βιβλία που υπάρχουν εκεί πέρα, έπεσα στο body shop που είχε εκδώσει ένα πράσινο βιβλιαράκι για το make-up. Εμένα ναι. Ένα φοβερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Η εικόνα που είχε ένα πράσινο μάτι έτσι με glitter και αυτά. Και λέει, εδώ είμαστε. Χαρά μου, ναι. Εδώ, εγώ.
Ένα λαχανόγρασιδί. Ναι. Το ξέρω το βιβλιαράκι που λες.
Ένα κουλό βιβλίο, μόνο εγώ θα μπορούσα να το πάρω αυτό. Ή και εσύ.
Ναι.
Και το πήρα και είχα ενθουσιαστεί και προσπαθούσα η κακομοίρα τι έκανα κι εγώ. Και έπαιρνα εκεί, γιατί η μαμά μου και ο παπάς μου θέατρο. Οπότε είχαμε διάφορες σκιές από τη μαμά μου παλιά.
Παράδεισο.
Είχε τα εργαλεία στο σπίτι.
Προσπάθησα, τέλος πάντων, σε μένα δεν βγήκε μια πραγματική... Ναι, δεν μίλησε μέσα μου.
Δεν μίλησε μέσα σου, είναι αυτό. Δεν μπορεί γιατί να μιλάει μέσα σε όλους, ναι. Δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει αυτό.
Μ' αρέσει η ζωγραφική.
Δεν έχει.
Δεν το θέλησες αρκετά και είναι ok.
Ωστόσο, από όταν άρχισα να κάνω μαθήματα σχεδίου, γιατί έχει αλλάξει λίγο και το πώς αντιμετωπίζει ο κόβος, το αρτημόριο,
μπράβο,
το μάτι.
Μπράβο, ακριβώς. Χωρίς τις άξονες.
Το κάνω αναλογικά. Ναι. Έχει, σίγουρα έχει βελτιωθεί.
Βοηθάει πάρα πολύ.
Και πώς βάζω eyeliner.
Εδώ, να πιαστώ από αυτό που λες, είναι μια βασική μας νομίζω και των δύο άποψη, ναι, ότι δεν υφίσταται το ταλέντο. Είναι όλα θέμα θέλησης και σωστής εκπαίδευσης. Δεν υφίσταται αν έχει κάποιο. Ναι, αν κάποιος έχει ταλέντο, προχωράει πολύ πιο γρήγορα από κάποιον άλλον. Αλλά δεν υφίσταται ότι. Ναι, ακριβώς. Δεν υφίσταται ότι δεν έχω ταλέντο, δεν μπορώ να ζωγραφίσω, άρα δεν μπορώ να βάψω. Είναι άσχετο. Όπως μάθαμε να κρατάμε μολύβι και να γράφουμε την αλφαβήτα που δεν ξέραμε, έτσι μαθαίνεις να κάνεις και μακιγιάζ, αν το θες.
Ναι, και επίσης είναι και πάρα πολύ θέμα αντίληψης, με την έννοια ότι αυτό που λένε έχει πολύ καλό χέρι, δεν, το χέρι μας είναι τελείως άχρηστο, γιατί το χέρι ακολουθεί το μάτι. Αν δεν έχεις καλό μάτι.
Και τους κανόνες.
Και ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, να παρατηρεί ο άλλος, να αναρωτιέται γιατί αυτό μπαίνει εκεί. Δηλαδή το μακιγιάζ δεν τελειώνει σε πρωινό, βραδινό, απογευματινό. Έχει πολλή θεωρία από πίσω, έχει σχήματα, έχει χρώματα, δηλαδή παραλληλίζεται πάρα πολύ με το σχέδιο. Οπότε αν κάποιος μείνει στο ότι μου αρέσει αυτή η σκιά, αυτό θα βάλω, όσο ταλέντο κι αν έχει, δεν πρόκειται να πάει παρακάτω. Πρέπει να κάτσει να δει από πού ξεκινάει αυτό.
Βέβαια και το δέρμα. Απλά είναι ένας διαφορετικός καμβάς.
Ακριβώς.
Έτσι, ναι. Απλά λίγο έχει επιφάνεια.
Έχει υφές, είναι 3D, έχει άλλα πράγματα.
Δεν είναι τόσο...
Λίο.
αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ότι αυτό που κάνετε είναι τέχνη.
Εγώ θεωρώ ότι έχει, ότι είναι τεχνικό σίγουρα και ότι έχει και πάρα πολλά στοιχεία τέχνης αναλόγως που το εφαρμόζουμε και που το χρησιμοποιούμε. Γιατί το μακιγιάζ, unpopular opinion, δεδομένου ότι είμαι make-up artist, είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία χρηστικότητα.
Σίγουρα είναι unpopular.
Ναι, το ξέρω, σε όποιον το έχω πει με κοιτάει πολύ περίεργα. Αλλά όντως δεν είναι κάτι το οποίο είναι vital για να υπάρχουμε σαν άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως προαιρετικό και έχει να κάνει με το πώς εκφράζεσαι και το πώς νιώθεις με τον εαυτό σου. Έχει να κάνει με τα ρούχα που φοράς, ας πούμε, δηλαδή γιατί θα διαλέξω τη χι μπλούζα αντί για την ψι μπλούζα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε γι' αυτό το συνδέουμε και τόσο πολύ με την ταυτότητα κάποιου. Γιατί απλά πώς νιώθεις ότι θες να είσαι σήμερα και αν θέλεις να είσαι έτσι μπορείς να είσαι. Ό,τι και αν είναι αυτό.
Εγώ μέχρι πρότινος δεν θεωρούσα καθόλου ότι είναι τέχνη. Δηλαδή και όταν μου το λέγανε μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο. Του τύπου okay. Αλλά περνώντας ο καιρός παρατηρώ ότι είναι τεχνικό ζήτημα μέχρι ενός σημείου και από τη στιγμή που τελειώνει το τεχνικό κομμάτι, τα έχεις κάνει όλα σωστά και αρχίζεις και κοιτάς τον άλλον και προσθέτεις πινελιές,
εκεί είναι
πιο καλλιτεχνικό. Ναι, γιατί είναι αφηρημένες εντελώς, δεν βασίζεσαι σε κάτι συγκεκριμένο.
Ίσως είναι μια τέχνη κιόλας που συμπίπτει με την αλλαγή του παραδείγματος και το ότι πλέον οι άνθρωποι θέλουν να είναι οι ίδιοι φορείς.
Μπράβο, ακριβώς, σαν conceptual art, ας πούμε.
κάπως έτσι. Οπότε το να κάνεις αυτό το πράγμα αντί να το εκφράσεις σε κάποιο εξωτερικό υλικό, αποτυπώνει και το πώς είναι η εποχή μας. Ναι. Και βέβαια και το συμπυκνώνει και τη σημασία που έχει η τέχνη και είμαστε εμείς τα έργα τέχνης πια.
Ακριβώς. Ο καλλιτέχνης είναι και η τέχνη του παράλληλα.
Και είναι και πολύ σημαντικό για να μάθει κανείς να το απολαμβάνει και να το κάνει και να το φέρει. Χρησιμοποιεί το storytelling στον τρόπο που κάνετε την τέχνη του μακιγιάζ?
Θα σου πω, εγώ το storytelling το μεταφράζω στην διάθεση που έχει το άτομο απέναντί μου. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο πολύ textbook το μακιγιάζ, ότι έχουμε το eyeliner, έχουμε το smoky. Με νοιάζει πιο πολύ ποια διάθεση έχει ο άνθρωπος απέναντί μου, ποιος εαυτός του νιώθει σήμερα πιο έτοιμος να βγει στον κόσμο και αυτό να μεταφραστεί μέσω της εικόνας του. Το οποίο αυτό έχει να κάνει με το στυλ των ρούχων που φοράει, το χρώμα, τον τρόπο που μιλάει, που κινείται στο χώρο, ξέρεις, αυτό που λέμε το vibe που βγάζει κάποιος. Σε συνδυασμό πάντα με το τι ζητάει και πώς βλέπει εκείνος τον εαυτό του.
Είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή, λέω πάντα ότι για να ξεκινήσεις ένα μακιγιάζ πρέπει να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα για τον άνθρωπο που έχεις απέναντι σου. Πέρα από τα τεχνικά που τα μετράς, είναι μετρήσεις, δεν είναι κάτι. Πρέπει να ξέρεις τι εκπέμπει σήμερα. Θέλει να πάει στη βάφτιση και η εμφάνισή του να λέει την ιστορία «Είμαι cute». Θέλει να πάει στο γάμο και η εμφάνισή του να λέει την ιστορία «Σήμερα είμαι πιο sexy, πιο...» Αυτό πρέπει να πιάσεις, αυτό το νόημα, και με βάση αυτό να δημιουργήσεις το μακιγιάζ. Αλλιώς, όσο καλό και αν είναι τεχνικά, αν κοιταχτείς στον καθρέφτη και ενώ ήθελε να είναι γλυκούλα, σήμερα ξαφνικά είναι bitch, δεν θα της αρέσει.
Άρα, μπορώ να σας ρωτήσω αφηρημένες έννοιες, όπως πούμε δύναμη, η ευαισθησία, η εντασία, τα συναισθήματα, ο θυμός, όλα αυτά, οι ποιότητες και οι ποσότητες που μπαίνουν σε κάθε τέχνη στο εκφραστικό κομμάτι, πώς αυτά αποδίδονται στο μακιγιάζ?
Εγώ θεωρώ ότι αποδίδονται πολύ μέσω των εντάσεων που χρησιμοποιείς, των γραμμών που χρησιμοποιείς, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον μοιάζει πάρα πάρα πολύ με τη ζωγραφική, στις σκληρές γραμμές ή στις απαλές και τα σβησίματα, στα έντονα χρώματα που μπορεί να είναι τα βασικά έντονο κόκκινο, κίτρινο, μπλε ή μπορεί να είναι παστέλ τα οποία είναι μπλενταρισμένα. Δηλαδή κάπως έτσι το μεταφράζω σαν εικόνα, την έκφραση των συναισθημάτων και των καταστάσεων που βιώνει κάποιος.
Το πόσο, γιατί το έχουμε συζητήσει αυτό αρκετές φορές μαζί μας, την έννοια των contrast. Όσο περισσότερα contrast υπάρχουν και μεταξύ των υφών και μεταξύ των γραμμών και μεταξύ των χρωμάτων, τόσο πιο έντονο είναι ένα μακιγιάζ και σε παραπέμπει στο θυμό, στην ανταρσία και στη δυναμικότητα. Όσο λιγότερα τα contrast, τόσο πιο πέφτουμε στο επίπεδο των συναισθημάτων, στην ηρεμία, ας πούμε.
Ναι, την γαλήνη.
Σας ρωτήσω, ποια είναι τα must-have προϊόντα που έχετε στο kit σας?
Λοιπόν, τη συζητήσαμε αυτή τη φάση και δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Κοίτα, ως επαγγελματίες, όλα είναι η απάντηση.
Υπάρχει κάποιο top, κάποιο αγαπημένο?
Ένα σωστό kit. Γιατί, ξέρεις, είναι το θέμα ότι άμα δώσεις σε ένα παιδάκι καλά προϊόντα δεν μπορεί να τα κάνει κάτι, αλλά και να του δώσεις κακά προϊόντα δεν μπορεί να τα κάνει κάτι. Η Πινέλα, πρέπει να έχεις και τα εργαλεία και το σύνολο του εξοπλισμού σου. Οπότε δεν...
Άρα το kit τι περιλαμβάνει? Ας μην πούμε τα top προϊόντα, πούμε γενικά τα basic. Τι θα βρούμε στο βαλιτσάκι σας αν το ανοίγαμε?
Στο δωμάτιό μας, θες να πεις, γιατί δεν περιορίζεται σε βαλιτσάκι ο όγκος πραγμάτων.
Ονομαστικά ή...
Λοιπόν, εγώ θα το πάω ότι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βάση στα προϊόντα περιποίησης και προετοιμασίας του δέρματος, τα οποία δεν στοχεύουν απαραίτητα σε μια μακροπρόθεσμη αλλαγή της επιδερμίδας ως skincare, αλλά στοχεύουν βραχυπρόθεσμα στο να κρατήσει καλά το μακιγιάζ και να το κάνει να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερο. Προϊόντα βάσης για να καλύψεις όλα τα χρώματα και όλα τα είδη επιδερμίδων, όλες τις καταστάσεις επιδερμίδων που μπορείς να βρεις, δηλαδή είτε έχεις να βάψεις μία κοπέλα πολύ μελαχρινή 18 χρονών, είτε μία κοπέλα πολύ λευκή 88 ετών, να είναι ακριβώς η ίδια ποιότητα και να μπορεί να καλύψει και τις δύο. Και μετά πάμε στα φαν κομμάτια των τι θα κάνουμε στα μάτια, τι θα κάνουμε στα χείλη, τι θα κάνουμε σε όλα τα υπόλοιπα.
Και κοιτάμε όσο περισσότερες κατηγορίες γίνεται των προϊόντων να είναι και πολυχρηστικές, γιατί πλέον η αγορά και η εξέλιξη στην τεχνολογία των προϊόντων, στο πώς δημιουργούνται, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχουμε την τύχη πια να έχουμε στα χέρια μας και πολλών διαφορετικών ειδών προϊόντα και κάποια εκ των οποίων είναι πολυχρηστικά, πράγμα που είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για τον επαγγελματία, γιατί εδώ πάλι είναι τεχνικά ζητήματα και καθημερινή ζωή, δεν μπορείς να κουβαλήσεις 100 διαφορετικά πράγματα, αλλά ακριβώς, γιατί δεν μπορείς απλώς να το κάνεις, ειδικά όταν μετακινείσαι για να εξυπηρετήσεις, αλλά οφείλεις να παρέχεις ένα άρτιο αποτέλεσμα και πολλές φορές χρειάζεσαι διαφορετικά πράγματα για να το παρέχεις από πρόσωπο σε πρόσωπο. Το ότι υπάρχουν πια πολυχρηστικά προϊόντα είναι πολύ, πολύ χρήσιμο για εμάς, απλώς και το ζήτημα το πώς να στηθεί ένα σωστό επαγγελματικό βαλιτσάκι είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ειδικά τα τελευταία χρόνια που εμπλέκονται τα social στη ζωή μας έντονα, υπάρχει αυτό η παραπληροφόρηση στο μεγαλείο της, ότι όλα είναι τέλεια, όλα δουλεύουν φανταστικά,
και
όλα
χρησιμοποιούν. Το virality των προϊόντων.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα και το ακούμε και εμείς από τους μαθητές πάρα πολλές φορές, ότι να πήρα αυτό και πήρα και αυτό και αυτό και αυτό και δεν κάνει και το πέταξα. Και όταν το παιδί είναι στο ξεκίνημά του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω όλοι το έχουμε περάσει και το καταλαβαίνουμε.
Ναι, το να συντηρήσεις.
Ακριβώς, να ψωνίζεις πράγματα και να πετάς. Και αυτό είναι πάλι ένα δικό μας κομμάτι, ένα σωστό εκπαιδευτή. Να δώσει ένα σωστά δομημένο βαλιτσάκι στον εκάστοτε για να μπορεί να δουλέψει έστω στην αρχή. Μετά κάνεις ό,τι θες, είναι στο δικό σου χέρι.
Και κυρίως να καταλάβει ο άλλος το πώς θα δομήσει το βαλιτσάκι του, γιατί αυτό διαφέρει από επαγγελματία σε επαγγελματία, το τι βολεύει τον καθένα. Οπότε να φύγει λίγο από το κομμάτι του virality ή του brand ή το πόσο βλέπει ένα προϊόν στα social και να επικεντρωθεί στη χρήση που θα του κάνει και αν θα τον καλύψει εκείνον ως επαγγελματία ή ακόμα και ως εραστέχνη. Γιατί και αυτό είναι κάτι που παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, άτομα τα οποία είναι make-up lovers και θέλουν απλά να βάφουν τον εαυτό τους. Το να παίρνουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία εν τέλει δεν έχουν τι να τα κάνουν λόγω του ότι φανίστηκαν σε ένα ρίλ, ας πούμε.
Ναι, εγώ έχω ένα παιχνίδι. Ας πούμε, έχω ένα budget 5 ευρώ. Uh-huh. Πηγαίνω και λέω σήμερα τι προϊόν, πού θα πετάξω τα λεφτά μου.
Πώς πάει αυτό το παιχνίδι?
Έχω πάρει.
Πότε θα παίξουμε παρέα?
Έχω πάρει. Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τη μεγάλη ποσότητα τέτοιων πραγμάτων. Τα οποία κιόλας και μερικές φορές τα ανοίγω. Μυρίζουν, κολλάνε.
Τέλεια. Και λες τι είναι αυτό.
Αλλά απ' την άλλη, αυτό έχει μεν αυτό το πολύ αρνητικό, αλλά μπορεί να είναι. Να πάρεις το ρίσκο και να σε αποζημιώσεις το μέγιστο.
100%.
Να βρεις το απόλυτο προϊόν που δεν θα το εγκαταλείψεις ποτέ ξανά.
Αυτό, ας πούμε, είναι η δικιά μας δουλειά. Να ψωνίζουμε, να δοκιμάζουμε, να λέμε στους άλλους ότι αυτό κάνει και δεν κάνει.
Εγώ είμαι πολύ φαν. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που καλύπτουμε και εμείς, ας πούμε, όσον αφορά την εκπαίδευση. Ότι δεν είναι αποκλειστικά ως προς άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν το μακιγιάζ επαγγελματικά. Αλλά απευθύνεται και σε άτομα τα οποία ακριβώς είναι make-up lovers, λατρεύουν το μακιγιάζ, να βάφονται τα προϊόντα και όλο αυτό το χόμπι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε έρχονται σε εμάς, συναντιόμαστε και μας φέρνουν όλα τους τα πράγματα, εξηγούμε ακριβώς τι κάνει το καθένα, στο δικό σου πρόσωπο τι ταιριάζει, τι σου αρέσει και πώς θα τα αξιοποιήσεις στο φούλι τους.
Διαβάζετε και από πίσω συστατικά και όλα αυτά.
Εννοείται.
Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω την άποψή μου πάνω σε αυτό οπωσδήποτε. Λοιπόν, κοίτα. Παλιά και την εποχή που εγώ εκπαιδευόμουν, γιατί κυρίως έχω κάνει εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις έτσι σεμινάρια, υπήρχε ο μύθος ότι γυρνάς στο μπουκαλάκι και διαβάζεις τα συστατικά. ούτε 20ο έτος χημικό να έχεις τελειώσει, δεν θα καταλάβεις τι γράφει εκεί πίσω ποτέ. Αν δεν μάθεις να βάζεις το υλικό στο χέρι και να το νιώθεις, εκεί ίσως πάλι έρχεται λίγο η τέχνη, να το νιώθεις και να το καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση από τα συστατικά να καταλάβεις κάτι. Μπορούμε να έχουμε μια χονδρική εικόνα του τι είναι αυτό, τι βάση έχει για παράδειγμα το foundation, νερό ή σιλικόνη κτλ. Μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι άλλο. Επειδή το έχω σαν παιδί που δεν καταλάβαινε και έλεγε ωραία, διαβάζω αλλά δεν καταλαβαίνω, το έχω συνειδητοποιήσει το 100% ότι δεν υπάρχει περίπτωση από το συστατικό και μόνο να καταλάβεις για ποιες υφές πρόκειται. Πρέπει να το δοκιμάσεις και να δοκιμάσεις όσο περισσότερα διαφορετικά γίνεται για να έχεις πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
Ναι, ναι, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, επειδή είμαι και λίγο φύτουκλας με αυτά, ότι έχω ένα αλφαβητάρι συστατικών καλλιντικών. Οπότε όταν αράζω και έχω χρόνο, κοιτάω τα συστατικά του βιβλίου, του προϊόντος, κοιτάω στο βιβλίο τι είναι το καθένα και προσπαθώ να τα μάθω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά συμφωνώ με την Κωνσταντίνα στο 100% ότι άμα δεν το χρησιμοποιήσεις, δεν το εφαρμόσεις, δεν πειραματιστείς μαζί του, δεν πρόκειται να το καταλάβεις ποτέ.
Και εμπειρικά να φανταστείτε μετά από καιρό, μπορείς να ξέρεις ότι έχω εδώ μια σιλικόνη, η οποία είναι... Οφείλουμε να ξέρουμε τα βασικά, ότι υπάρχουν σιλικόνες. Αυτών των ειδών οι σιλικόνες, αυτών των ειδών τα ενοπνεύματα. Και με τον καιρό θα καταλάβεις ότι όπ, εδώ αυτό που νιώθω είναι η τάδε σιλικόνη. Mm. Ξέρω πώς λειτουργεί γιατί το έχω διαβάσει, οπότε θα το δουλέψω με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Αλλά αυτό που σας είπα, όχι ότι αν διαβάσεις θα καταλάβεις ότι εκεί μέσα
δεν
κρύβεται
να
κάτι.
Ναι.
Πριν ρωτήσω τα τρία αγαπημένα σου οξέα.
Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό. Εγώ είμαι
του
υαλουρονικού. Υαλουρονικό παντού. Αυτό. Παρέσει είναι κάτω.
Και είναι και το πιο σίγουρο υλικό. Δηλαδή και με τους πελάτες κιόλας δεν μπορούμε να προτείνουμε πολλά πράγματα γιατί δεν ξέρεις πόσο τυπικός είναι ο άλλος. Είναι κάποια οξέα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα αν δεν προσέξεις.
Και δεν είναι και τομέας μας. Δηλαδή εμείς το υαλουρονικό είναι και τελειώνουμε στο μακιγιάζ. Το άλλο είναι αισθητική δερματολογία.
Το είπα λάθος. Συστατικά ήθελα να πω.
Σιλικόνη.
Η σιλικόνη. Η σωστή σιλικόνη. Υπάρχουν διαφόρων ειδών σιλικόνη.
Γιατί, τι κάνει σιλικόνη.
Τα πάντα. Σβήνει.
Ξέρω σίγουρα ότι κλείνει.
Κάνει αυτό, αυτό και στο make-up αυτό κάνει. Κλείνει πόρους, κλείνει λεπτές γραμμές, είναι ελαστική.
Σου δίνει τη σταθερότητα.
Σου δίνει τη λάμψη ή το matte.
Μπορεί να γίνει εχθρός σου αν χρησιμοποιηθεί λάθος, δηλαδή αν εξατμιστεί για παράδειγμα πολύ έντονα.
Μπορεί να έχει πάρα πολύ έντονη χρωστική να δώσει αυτό ή μπορεί να σβήσει όλη τη χρωστική.
Ακριβώς.
Είναι ο μπαλαντέρ μας.
Η σιλικόνη για παράδειγμα είναι το μοναδικό που μπορεί πολύ εύκολα να σβήσει το eyeliner. Πράγμα που δεν μπορούν να το κάνουν πολλά προϊόντα.
Αν έχει επιμονή και σάλιο, μια χαρά.
Αυτό είναι σίγουρα.
Είναι θέμα χρόνου μετά.
Και υπομονής.
Άρα η σιλικόνη. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Το βάζεις πάνω στο eyeliner. Και
αν κάνεις λάθος, μπορείς να ξεβάψεις.
Είναι λίγο πιο περίπλοκα, αλλά χοντρικά,
χοντρικά
ναι.
Άρα πρέπει να πάρω στο
είναι πολύ τεχνικό. Pink like Suki in my brand new Suzuki Windows tinted rims are spinning with the Hello Kitty stickies. Got that Tokyo drip, drip, drip. That Tokyo drip, drip, drip. If you see me, I'm assuming that it's only in my review. You can call me, but I promise that there's no way I'ma hear you through my Tokyo drip, drip, drip. My Tokyo. You gon' need to speed up the pace. Black Vivier strutting down the staircase. Splits all the way, bringing me to your face. Splits all the way, bringing me to your face. Face. You gon' need to speed up the pace. Black lemonade strutting down the staircase. It ain't never safe when the P's on the chase. So you know it's gon' be bloody when it's me in the race. Tokyo, but when I touch down, they hit the ground. If I say drop it low, that's that. Drip, drip, come catch this. Drip, drip, drip. Pink, pink, like Suki, in my brand new suit. Λοιπόν, αρχικά εγώ θέλω να πω ότι με την Κωνσταντίνα γνωριζόμαστε άπειρα χρόνια.
Και ναι και όχι.
Ναι, σαν φαντάσματα όμως.
Ναι, ναι,
δηλαδή, πώς βάζεις δύο καινούργια σκυλιά σε έναν ίδιο χώρο και απλά κοζάρονται.
Χωρίς να αλληλεπιδρούν.
Ναι, αυτό κάναμε. Δουλεύαμε δηλαδή κιόλας ήμασταν στην ίδια σχολή παλιότερα. Δουλεύαμε μαζί 4 χρόνια και τον τελευταίο ξεκινήσαμε να. Όχι να κάνουμε παρέα, να μιλάμε.
Τύπου ένα καλημέρα. Αυτή θεωρούσε ότι εγώ είμαι cringe, εγώ θεωρούσα ότι αυτή είναι cringe. Είχαμε τις αποστάσεις μας.
Κάπως είχαμε μείνει και οι δύο στο στερεότυπο του άλλου. Και δεν είχαμε δώσει ευκαιρία.
Γιατί ασχολείστε και οι δύο με το μακιγιάζ, ξέρω.
Ναι.
Και γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί εξωτερικά άνθρωποι. Ναι, δεν φτάσαμε στο σημείο να μιλήσουμε, να αναλύσουμε πράγματα και να δούμε πόσες κοινές κατά βάθος απόψεις έχουμε. Ναι. Είχαμε μείνει στο εξωτερικό. Ποιος μας βλέπει, είμαστε η μέρα με τη νύχτα. Οπότε κάπου εκεί η σχέση μας σταμάτησε. Δηλαδή ήταν τυπική. Καλημέρα, καλό μάθημα, τι κάνει το τμήμα σου. Αυτά.
Αυτά εκεί τελείωνε. Και μετά κάπως.
Κρύο έχει σήμερα.
Μπράβο. Ναι.
Έτσι άβολα.
Τέτοια πράγματα. Άντε πάω να ξεκινήσω τώρα. Ώσπου βρέθηκε ένας συνδετικός κρίκος, ο οποίος ήταν μια παλιά μας μαθήτρια κοινή. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάπως παρέα όλοι μαζί. Και κάπως ερωτευτήκαμε.
Όλοι
καλλιτεχνικά όλοι μας μεταξύ μας.
Και είδαμε πόσα κοινά στοιχεία έχουμε. Και στο... Και ζωή, θέματα ζωής γενικότερα, αλλά και θέματα αντίληψης ως προς το μακιγιάζ, την εκπαίδευση, τον τρόπο που λειτουργούμε.
Και τι εκτιμάτε περισσότερο η μία στη δουλειά της άλλης?
Λοιπόν, εμένα με γοητεύει, με ισοπεδώνει και με τρελαίνει. Δηλαδή με mesmerized κάθε φορά από το πόσο clean cut είναι η Κωνσταντίνα. Το πόσο είναι στρατηγότης και στρατηγός παράλληλα. Είναι όλα τετραγωνισμένα, τα έχει στο μυαλό της τόσο οργανωμένα τα πάντα. Και παράλληλα κάνει κάτι τρομερά καλλιτεχνικό. Αυτό δεν ξέρω.
Εμένα στην Κορίνα με ενθουσιάζει το ακριβώς αντίθετο. Πώς καταφέρνει να αφήνεται και να δημιουργεί πράγματα άφοβα. Δηλαδή, ειδικά τον τελευταίο καιρό που είμαστε πιο κοντά και λόγω του project κτλ., την βλέπω και κάνει κάποια πράγματα που λες: εγώ δεν θα έμπαινα στον κόπο να το δοκιμάσω αυτό. Δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα σε πρόσωπα, σε υφές, σε καινούργιες τεχνικές. Έχει αυτό το θάρρος και θράσος μαζί να ελίσσεται ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό πραγματικά για μένα που είμαι πιο τετράγωνη είναι απίστευτο.
Θα έμπαινε σε δικασία να το κάνεις αυτό?
Πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί πως αυτό που βλέπω στη δημιουργία τη δικιά της μπορώ να το φέρω πιο κοντά σε μένα, γιατί μου είναι τόσο, τόσο φοβιστικό. Η δημιουργία της φτάνει σε τέτοιο βαθμό να φοβάσαι ότι ρε φίλε το σκέφτηκε πριν το χάρη. Και λες, όπα κάτσε λίγο να το φέρω στα δικά μου δεδομένα. Οφείλεται και στο ότι εγώ είμαι, σου λέω, πολύ σε κουτάκια στο θέμα του μακιγιάζ. Και με παρασύρει αυτό που βλέπω μερικές φορές. Μπαίνω στη διαδικασία να το σκεφτώ, τι σκεφτόταν, τι ήθελε να κάνει, τι βγήκε. Και κάπως λίγο είναι μια μπερδεμένη ιστορία.
Εμένα είναι το ανάποδο.
Ναι, βλέπεις δηλαδή, ότι συμπληρώνει μια σειρά.
Κάπως η Κωνσταντίνα μπορεί να με πλαισιώσει όταν χαώνομαι στο τι κάνω και το πώς θα το κάνω.
Είναι ότι συμπληρώνουμε ένα στα κοινά του άλλου.
Ναι, είναι φοβερό. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και το No Filter Project.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το οποίο είναι...
Λοιπόν, θα πω τι είναι, θα πούμε τι είναι. Θα ξεκινήσω από το ότι ξεκίνησε αυτό σαν ιδέα από το κοινό μας βαθύ μίσος.
Καλά ξεκίνησε.
Για το σύστημα.
Για το σύστημα. Για την ψηφιακή επεξεργασία των μακιγιάς που βλέπουμε στα social. Γιατί αυτό και συντηρεί μια εικόνα την οποία μια μέση γυναίκα δεν μπορεί να φτάσει ποτέ. Οπότε ενισχύει κάποια στερεότυπα τα οποία μόνο κακό κάνουν όσον αφορά το γενικό πληθυσμό, ας πούμε. Και όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, αποκαρδιώνει ένα άτομο από το να κάνει μακιγιάζ πριν καν ξεκινήσει. Γιατί συγκρίνει ένα αποτέλεσμα πραγματικό, ζωντανό, ένα δέρμα που κινείται και έχει πόρους και έχει τριχοφυΐα και έχει πολλά πράγματα που πρέπει να τα έχει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δέρματος, με ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει περάσει από 15 εφαρμογές και ξαφνικά έχει γίνει μια υπέροχη, τέλεια εικόνα. Μια υπέροχη
γυναίκα. Αυτό είναι αμφισβητήσιμο το πόσο τέλεια είναι.
Ναι, αυτό είναι νομίζω για άλλη εκπομπή. Θέλει άλλο τόσο χρόνο. Οπότε ξεκίνησε από εμάς τις δύο να συζητάμε αυτό το κομμάτι και πώς εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε από τη στιγμή που είμαστε μέσα σε αυτό το επάγγελμα απέναντι σε αυτό και να κάνουμε, ας πούμε, δράσεις που να το αλλάξουν σε χύψη βαθμό. Ξεκινήσαμε κάνοντας μια σειρά masterclass πέρσι, την οποία την ονομάσαμε Real Faces Masterclass και ουσιαστικά είχαμε 3 παρουσιάσεις, είχαμε ακόμα μια makeup artist φίλη μας που συμμετείχε Και το κόνσεπτ ήταν ότι τα μοντέλα μας ήταν πιο αντισυμβατικά. Δηλαδή, είχαμε μοντέλα τα οποία ήταν 70 ετών, είχαμε μοντέλα τα οποία ήταν τρανς γυναίκες, μοντέλα που είχαν πάρα πολύ έντονη ενεργεία ακμή.
Μοντέλα που δεν είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή, βγήκαν στη σκηνή και τους είδαμε εκείνη τη στιγμή για να είναι πραγματικό το πώς λειτουργεί ένα πελάτη που άνοιξε την πόρτα και τον είδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γιατί αυτό είναι και κάτι που είναι πολύ χρηστικό για αυτόν που θα παρακολουθήσει ένα τέτοιο τύπου σεμινάριο, από το να πάρω μία κοπέλα η οποία είναι μοντέλο στο επάγγελμα, είναι 19 ετών. Και ρεαλιστικά δεν χρειάζεται κάτι να κάνω. Ό,τι και να κάνω θα φανεί πολύ εντυπωσιακό, ειδικά άμα έχω και ένα καλό κινητό και καλά φώτα. Τελειώνει εκεί η δουλειά μου ως make-up artist. Οπότε επειδή μας άρεσε πάρα πολύ η όλη διαδικασία και το interaction και το feedback που πήραμε από το κοινό, ψάχναμε να βρούμε τρόπους αυτό να το εντάξουμε λίγο σε πιο μόνιμη βάση και έτσι γεννήθηκε το No Filter Project, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας χώρος, ένας πολυχώρος μάλλον μακιγιάζ, στο οποίο έχει πάρα πολλές υπηρεσίες και πράγματα να κάνεις και να δεις εκεί μέσα. Ένα από αυτά είναι η εκπαίδευση, είτε αρχαρίων, είτε μετεκπαίδευση, είτε σε εραστέχνες που απλά θέλουν να μάθουν 5-6 πράγματα για τη φάση τους. Και βασιζόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι της σωστής μετάφρασης του μακιγιάζ, δηλαδή όχι αυτό είναι πρωινό βραδινό.
Αλλά δεν χρησιμοποιούμε νομίζω καν αυτές τις
εκφράσεις. Όχι, δεν έχουμε
τέτοια
μαθήματα.
Δεν έχω πει ποτέ πρωινό βραδινό.
Χρησιμοποιούμε
μάθημα για πρωινό.
Μπράβο, ακριβώς.
Μάθημα για βραδινό μακιγιάζ.
Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις τεχνικές, τις υφές, τους άξονες, τη γεωμετρία.
Τις
μετρήσεις. Και έχουμε και ένα στούντιο φωτογράφησης μέσα εισάγει και έχω μάθημα ουσιαστικά του πώς ένας make-up artist να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα, τα οποία είτε είναι κάμερες, είτε κινητά, είτε φώτα. Και τα ψηφιακά μέσα που είναι το κομμάτι της επεξεργασίας για να ξέρει ακριβώς πώς μεταφράζονται οι εικόνες και τι είναι πραγματικό και τι όχι.
Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει όντως μια εκπαίδευση, γιατί είναι αλλιώς το να έχουμε τη διάθεση να βγάλουμε φωτογραφία τον ορίζοντα και τη θάλασσα.
Ναι.
Και πολύ διαφορετικό το πώς γράφει σε εμάς και, και δίνει άλλη αυτοπεποίθηση στο να προχωρήσεις στα δικά σου project. Νομίζω ότι αυτό είναι.
Το μεταβατικό
τα
στάδιο.
Παιδιά, ναι. Αυτό το σημείο θα μπορούν να γίνουν.
Ακριβώς. Αυτή ήταν και εμάς η έμπνευσή μας για αυτό. Γιατί είχαμε μαθητές που τελειώναν τα βασικά μας τμήματα, αλλά μετά μας λέγανε «Α, δεν έχω μοντέλα να κάνω πρακτική, δεν έχω εγώ τα φώτα, δεν μπορώ και να τα αγοράσω, γιατί καταλαβαίνεις είναι ένα τεράστιο budget.
Δεν έχω
και
χώρο
δεν
στο
έχω,
σπίτι.
Δεν έχω χώρο στο σπίτι, δεν έχω και τόσα καλλιτικά». Οπότε θεωρήσαμε ότι το βασικό πρόβλημα των παιδιών που τελειώνουν τα βασικά μαθήματα ή ακόμα και τις μετεκπαιδεύσεις είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να πάνε παραπέρα, να κάνουν τα άλλα 5 βήματα μέχρι να έχουν τους πρώτους δικούς πελάτες. Και αυτό προσφέρει το No Filter Project, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να έρθουν, να κάνουν την πρακτική τους χωρίς να κάνουν μάθημα απαραίτητα, έτσι, χωρίς παρουσίαση, να κάνεις την πρακτική σου, να σε βοηθήσουμε, να σε διορθώσουμε και μετά να πάμε μαζί στο στούντιο να την φωτογραφίσουμε, να δούμε πώς μπορείς να την επεξεργαστείς, πώς να στήσεις σωστά τα φώτα, πώς να στήσεις σωστά την καμερά σου, που κάνεις λάθος, δηλαδή είναι αυτές. Έχεις μάθει τις τεχνικές, έχεις τη φαρέτρα σου, όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Δεν έχεις εικόνες για τα social και δεν έχεις ίσως φτιάξει τη λεπτομέρεια. Εκεί έρχεται αυτό το πρόγραμμα, να φτιάξεις τις λεπτομέρειες, να δημιουργήσει υλικό για τα social, γιατί είναι σημαντικό, το ξέρουμε όλοι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αστείο το ότι κάποιοι ακόμα επιμένουν με πείσμα στο να μην το αγκαλιάζουν. Και τα social media έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Ναι,
πράγματα που πρέπει
ακριβώς
να πληρείς για να δημιουργηθεί, να ανέβει. Ακόμα και το να σεβαστείς, ας πούμε, το landscape ή το τώρα που άλλαξε η διάσταση στο πώς εμφανίζεται η φωτογραφία στο Instagram, στο TikTok που πρέπει να βάζεις υπότιλους. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα είναι μια διαδικασία μόνη
της. Είναι μια εκπαίδευση μόνη της.
Ναι, ακριβώς. Και ειδικά στο κομμάτι του μακιγιάζ, το οποίο είναι ένα επάγγελμα που είναι εξ ολοκλήρου οπτικό. Δηλαδή, στο μακιγιάζ δεν θα έρθει ένας πελάτης ποτέ ή ένας σκηνοθέτης να σε ρωτήσει τι πτυχία έχεις. Θα σου πει, δείξε μου τη δουλειά σου. Οπότε, το όπλο όλων των make-up artists είναι τα social media πλέον. Τα οποία είναι πάρα πολύ απαιτητικά, διότι εξελίσσονται ραγδαία, τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ότι εμείς. Οπότε για να είσαι make-up artist πρέπει να είσαι λίγο φωτογράφος, λίγο φωτιστής, λίγο βιντεογράφος, λίγο λογιστής, λίγο πάρα πολλά πράγματα.
Πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Αν δεν έχεις ομάδα να σε βοηθάει, που στην αρχή δεν έχει κάνει.
Προφανώς.
Πρέπει να τα κάνεις όλα εσύ και να τα κάνεις όχι πάνω από μέτρια.
Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή ρεαλιστικά σχολές υπάρχουν πάρα πολλές, νιώθαμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει κενό στην αγορά. Μετά τις σχολές είναι το πρόβλημα. Τι γίνεται όταν τελειώσει κάποιος ή αν κάποιος δεν θέλει να πάει σε σχολή επαγγελματική, θέλει απλά να έχει μία επαφή με το μακιγιάζ. Πού είναι ο χώρος για αυτά τα άτομα. Οπότε γι' αυτό εμείς ανοίξαμε αυτό το χώρο, ώστε να αγκαλιάσει όσα άτομα έχουν τελειώσει μια σχολή και ψάχνουν να δουν πώς θα είναι το επόμενό τους βήμα για να γίνουν επαγγελματίες, να νιώθουν ότι είναι και ας έχουν τελειώσει. Όλα τα άτομα τα οποία αγαπάνε πολύ το μακιγιάζ και θέλουν να είναι μέσα σε αυτό, αλλά χωρίς να δεσμευτούν σε ένα πρόγραμμα 3 μαθήματα την εβδομάδα, 9 to 5 ας πούμε. 9 to 5 άλλο ωράριο, αλλά δεν πειράζει, κατάλαβες. 3 μαθήματα την εβδομάδα, 3 ώρα, τις τάδε μέρες ώρες. Οπότε ουσιαστικά αυτό ήρθε να αγκαλιάσει. Συν το κομμάτι το ότι επειδή όταν κάναμε εμείς την σειρά masterclass πέρσι, είχαμε δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να βρούμε κατάλληλο χώρο για να τα κάνουμε. Θέλαμε να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι, ότι πλέον μπορεί στον δικό μας χώρο να έρθει οποιοδήποτε επαγγελματίας θέλει να κάνει παράδοση σεμιναρίου και να την κάνει εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ναι, δεν είναι μια αίθουσα ξενοδοχείου που δεν, ουσιαστικά δεν είναι φτιαγμένη για ομιλία. Είναι ένας χώρος που είναι φτιαγμένος για μακιγιάζ και μόνο. Έχει καθρέφτες, έχει φώτα, έχει οθόνες, έχει HD πράγματα. Δηλαδή έχει αυτό
έχει
το κομμάτι.
Έχει κάμερες, φώτα, ναι, είναι πλήρως εξοπλισμένος δηλαδή. Sound a conga, that's call of the wild. They think the flowers for their powers and flower the child. Mommy's run up to shake it, she know that calling song. Hop in the Amazon, dropping it, what you popping on? Mango nectar on her neck and on back to my chin. Them dwellers jelly shake my belly and back to my dance. Smack it, make it clap in abundance. You need a compass for this boy, who the fuck is Columbus? I'm wildin', yeah, we on the island. Yeah, we like a mix, Lil Pin and no designer. You can lose your homie trying to line it with the Mayans. I ain't talking money when I say I got them black diamonds. Και εδώ να συμπληρώσω κάτι που ανέφερε η Κορίνα, ότι δεν λείπουν οι σχολές από την αγορά. Κι όμως, επειδή περνάνε από τα χέρια μας πάρα πολλές μετεκπαιδεύσεις, λείπουν και οι σωστές σχολές από την αγορά. Γιατί αυτό το παράπονο το βλέπουμε στα παιδιά περισσότερο. Είναι όλα τόσο επιφανειακά. Δεν προσπαθεί κανένας.
Ναι,
εισαγωγή, θεωρία, είσαι ok, βγες στην αγορά. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οφείλεις από τη στιγμή που υπόσχεσαι εντός εισαγωγικών σε ένα παιδί ότι θα βγει έξω επαγγελματίας, να βγει έξω επαγγελματίας. Να έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις απαραίτητες γνώσεις. Δεν βλέπω δυστυχώς ότι τα παιδιά μετά τις σχολές βγαίνουν έξω και ψάχνουν σαν τρελά να βρουν να συμπληρώσουν κενά. Ναι, θεωρητικά ναι, κενά, πρακτικά κενά. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως μια σχολή. Η σχολή πρέπει να σε βγάζει έτσι ώστε να μπορείς βγαίνοντας από την πόρτα την άλλη μέρα να πας για δουλειά και να έχεις ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Το αν θα γίνει τέλειο θα γίνει με τον καιρό. Εννοείται και εμείς βελτιωνόμαστε συνέχεια και παρακολουθούμε, κάνουμε μετεκπαιδεύσεις συνέχεια και μαζί και ξεχωριστά. Οπότε η σχολή αυτό οφείλει να κάνει, να βγάλει έναν άρτιο μαθητή έξω που μπορεί να δουλέψει και από εκεί και πέρα το αν θα βελτιωθεί ή όχι είναι στο δικό του χέρι. Οπότε ναι, ίσως λείπει και το κομμάτι δυστυχώς της σχολής στην Ελλάδα, γιατί το βλέπουν επιφανειακά και ακόμα κάποιοι αντιμετωπίζουν το επάγγελμά μας σαν χόμπι και όχι σαν επάγγελμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Καλή μάστιγα είναι αυτή.
Εντάξει, κοίτα, όλα τα επαγγελματά αντιμετωπίζονται λίγο σαν χόμπι γενικότερα.
Είναι τρομερό
με αυτό,
αυτό
που έχουμε μέχρι κάποιος, δεν ξέρω. Πώς, η γενιά μας πώς θα καταφέρει να μην μας αντιμετωπίσει να κάνουμε ένα χόμπι και
δεν
να δουλεύουμε.
Δεν ξέρω γενικά για τη γενιά μας πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
Πολλές απορίες.
Ξέφρασες πολύ σωστά. Αν εμείς δεν βάλουμε λιθαράκι σε αυτό, δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, πετυχαίνω πολλές φορές και μαθήτρες να με ρωτάνε, μα μπορώ να πάρω πιο οικονομικά καλλιντικά, τι θα πει ο πελάτης. Και συνεχίζοντας αυτή την άποψη, το διαιωνίζουμε μόνοι μας. Δηλαδή, κόψε τον πελάτη κάπου και πες του ότι πληρώνομαι για το χρόνο μου και για τις γνώσεις μου.
Και για τον εξοπλισμό μου και τα υλικά μου.
Τα υλικά μου, όχι ότι μάρκα είναι. Το ότι εγώ μπορώ να τα διαχειριστώ. Δηλαδή, τα πιο ακριβά να σου δώσω, μπορείς να τα διαχειριστείς όπως εγώ. Δεν έχει σημασία λοιπόν το κοστολόγιο το δικό μου, το ότι έχει βαλίτσα μου. Σημασία έχει το πόσο χρόνο ξοδεύω για
έχει
να κάνω
ένα μακιγιάζ
και πόσο άρτιο βγαίνει το αποτέλεσμα. το ότι εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και τη λες, α, έχω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και την ψιλοπαρακαλάς, διαιωνίζει το πρόβλημα, ναι, για πάντα. Θα σε ρωτάει συνέχεια το ίδιο πράγμα.
Όπως επίσης, να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που λέει η Κωνσταντίνα, το γεγονός ότι το μακιγιάζ είναι κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί τόσο γρήγορα, ουσιαστικά από το 15 και μετά στην Ελλάδα τουλάχιστον, και έχει γίνει ένα επάγγελμα το οποίο κάποιος μπορεί να βιοπορίζεται αποκλειστικά από το make-up και να μην κάνει τίποτα άλλο, είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο. Ωστόσο, αυτό το make-up σαν επάγγελμα από μόνο του κουβαλάει κάποια στερεότυπα για το μορφωτικό επίπεδο και την παιδεία του ατόμου που το κάνει. Το οποίο αυτό είναι υποχρέωση της χύψη σχολής ή εκπαιδευτή να το απορρίψει. Δηλαδή το ότι όποιος κάνει μακιγιάζ, ας πούμε, είναι επειδή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι άλλο, όχι επειδή επέλεξε να κάνει αυτό. Ή ότι η make-up artist έχει το στερεότυπο της χαζής, αθώας, γεια σου αγαπούλα μου τι κάνεις. Αυτό είναι και δικιά μας δουλειά πάρα πολύ έντονα, να το αποτινάξουμε και από πάνω μας και από μέσα μας και από γύρω μας. Το οποίο είναι υποχρέωση των εκπαιδευτών.
Εδώ είμαι ξεκάθαρο παράδειγμα εγώ, νομίζω. Έχω υπάρξει αυτός ο άνθρωπος, ξεκάθαρα. Γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να το αναρωτηθώ, όταν πολλοί άρχισαν να με ρωτάνε και μετά τα σεμινάρια που έχουμε κάνει, ότι ρε παιδάκι μου, από πού τόσες γνώσεις για τη βάση του επαγγέλματος, για τα συστατικά, για τις υφές, για τους ανθρώπους κτλ. Και εκεί το αναρωτήθηκα, τι με έκανε να θέλω να εμβαθύνω τόσο. Θα μπορούσα να είμαι μια make-up artist που γυρνούσα από σπίτι σε σπίτι και να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Κατάλαβα ότι ντρεπόμουν στην αρχή. Είμαι παιδί ιδιωτικού σχολείου, άριστη μαθήτρια, από τους καθηγητές του σχολείου, εκτός από τους γονείς μου, όλοι περιμέναν κάτι. Οι γονείς μου δεν είχαν θέμα το τι θα κάνω. Οι καθηγητές του σχολείου παρακαλάγανε ότι τύπου ξαναδώσει εξτάσεις, να περάσουμε κάπου καλά κτλ. Και κατάλαβα ότι ντρεπόμουν να πω. Δηλαδή, όταν σκεφτόμουν ότι οι συμμαθητές μου είναι της νομικής και της ιατρικής και εγώ θα τους συναντήσω και θα πω ότι κάνω μακιγιάζ, ήθελα να ανοίξει μια πέτρα να με καταπιεί. Και εκεί κατάλαβα ότι απλώς εγώ το προσπάθησα να το πάω σε άλλο επίπεδο για να μην ντρέπομαι για αυτό που κάνω. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσεις κάθε κομμάτι. Πήγαινε το σε άλλο επίπεδο, στο καλύτερο δυνατό, για να μην μπορεί κάποιος να σου προσάψει κάτι, το οτιδήποτε. Ναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή η εξέλιξή σου πρέπει να είναι αυτή για να προάγεις και εσένα και το σύνολο του τομέα στον οποίο δουλεύεις. Είτε είναι το μακιγιάζ, είτε τα νύχια, η νυχού, η κομμότρια κτλ. Με τους υποτιμητικούς αυτούς όρους.
Ναι. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Και εγώ έχω μια αντίστοιχη εμπειρία σαν την Κωνσταντίνα. Είμαι παιδί ιδιωτικού σχολείου. Έχω κάνει international baccalaureate. Έχω πάει στο εξωτερικό για σπουδές. Έχω γονείς πανεπιστημιακούς επίσης. Για να γίνω make-up artist. Δηλαδή, ναι, μακιγιάζ μου βάφτρα. Αλλά δεν είναι αυτό.
Πολυτελείας.
Έτσι.
Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Δηλαδή, το μακιγιά, αυτό που είπε η Κωνσταντίνα ακριβώς. Ό,τι και αν διαλέξεις να κάνεις, γιατί πλέον δεν ζούμε στην εποχή που πρέπει να έχεις ένα πτυχίο για να είσαι κάτι. Είσαι κάτι μόνος σου, ένας αυτόνομος άνθρωπος.
Και τελειώνει. Πρέπει,
ναι. Βρες αυτό που σου αρέσει, ξεψάχνησε το μέχρι εκεί που δεν πάει. Υπάρχουν τα πάντα έξω. Μάθε το και γίνε εκεί πέρα. Δηλαδή, βασίσου στις γνώσεις. Τα πάντα έχουν εκεί περισσότερο βάθος.
Εγώ δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση. Ήταν συναρπαστικό όλο αυτό που μας είπατε, πάρα πολύ motivational. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα έρθω και εγώ να κάνω για το
θα σε περιμένω.
Θα σε περιμένω, όπως σίγουρα.
Θέλω να το μάθω και θέλω να... Αυτό, ναι. Είστε φοβερές, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε και μου αρέσει πάρα πολύ που το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, το τόσο αληθινό και όντως σημασία έχει να κάνεις κάτι και να το κάνεις καλά, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα, ό,τι και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να το ζεις και να το... Πηγαίνεις σε μία...
ένα βήμα παρακάτω.
Να μαθαίνεις τον εαυτό σου να εκφράζει και να δημιουργείς μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα και Κωνσταντίνα.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και είμαστε ανοιχτές.
Όποτε θέλεις.
Όποτε θέλεις και για σένα και για το κοινό εννοείται. Στα social, στον χώρο, στα πάντα. Cançons tristes, no m'escriguis cançons tristes que les vull poder escoltar. Això en pares d'aquell dia, això en pares d'aquell dia, just abans de fer el gran salt. I ara no sé què. Que amb tu és més maca la vida, que amb tu és més maca la vida, i ara ja me n'he adonat. I per això vull cantar. Βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα voc.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή, Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατ' παύλα Earth στο Instagram. Και εμένα, Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρ. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.